Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាច្រើនលោកជាសូមជូនដើមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បន្តការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងទីក្រុងនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសថានាយកអាមេរិកនេះទទួលបានការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីឲ្យចូលសន្និសីទជាទី7សហរដ្ឋនិងរៃខាន់ត្បូងបានប្រព្រឹត្តគ្នាផ្តល់ប្រាក់ដល់បុគ្គលិករៃខាន់ត្បូងដែលបញ្ឈប់ការងារបន្តអន្តរជាតិនៅឋានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក
របស់ VOA រីករាយនេះយកញោមសេរីកាអធិបាលសកលនៅវិស័យអេកសុំពន្ធិរអ៊ីអេកថាហុកកម្ពុជានៅដរ៉ែលអញ្ញាធោដាក់យកកងវិជ្ជាកម្ពុជានាំឲ្យមានការបរំកាន់តែខ្លាំងលើការបិទសេរីភាពពីតាមតាំងពុជសាការឡើងកម្ដៅខ្លាំងគ្រាដែលការបះបោកើតឡើងពីពេញវត្តអាមេរិកស្វៀងរួមស្បសិកលំបាត់នៃសេរីកានេះក្រៃក៏មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជាចឹងបូជីជំនាញលោកបូជី
អរគុណការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតវ៉ាពីពេលគីនៅក្នុងទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលមនុស្សបានបន្តដាញការខឹងសម្បត្តិការកាប់ចំពោះការស្លាប់របស់លោកចតឡួយក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសបាតកោបានបំពេញបទបញ្ជាបំរាមគុកចោនៅក្នុងទីក្រុងខ្លះរួមមានទីក្រុងញូវយ៉កមានរាប់រយនាក់នៅតែនៅលើស្ពានប្រុកលីនដល់ពាក់កណ្ដាលយប់បន្ទាប់បានដើរពីសង្កាត់ប្រុកលីនចូលក្នុងសង្កាត់មែនហាតានដែលបានត្រូវបិទដោយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តាប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានស្ថិតនៅទីនោះបន្ទាប់ពីបំរាមគូចោនៅម៉ោង9យប់របស់ទីក្រុងនោះបានចាប់ដើមពួកមន្ត្រីបានត្រូវគេឃើញចាប់ក្នុងនោះមនុស្សរាប់រយនាក់នៅតែស្ថិតនៅហួសម៉ោងបំរាមគូចោនៅអូសៀនទីលានឡាហ្វាយ៉េតទល់មុខស្ថាបិមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលនៅទីកន្លែងនោះភាគច្រើនមានភាពស្ងាត់ស្ងៀមជាងមួយថ្ងៃមុននៅពេលដែលពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបានរញច្រានពួកបាតកោដោយសន្តិវិធីឲ្យចេញពីទីនោះដើម្បីបោះសម្អាតផ្លូវសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាសេនចនពួកបាតកោដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅអូសៀននោះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានស្រែកពាក្យថាជីវិតគឺជាស្បែកខ្មៅក៏តម្លៃកំបាញ់នៅគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគេចាប់ដាក់របស់ធ្វើពីលោហៈធាតុខ្ពស់ដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះនៅចំងាយពី4គីឡូម៉ែត្រពីនោះតាមការពីសន្តិសុខជាតិបាទឆ្លៃចន្ទវិមានអនុសាវរីយ៍លីនខុនទីកន្លែងទេសចរជាប្រយោគមួយដែលទីនោះឆ្នាំ1963ម៉ាធីនលូធើគីងជូញ័រមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋបានធ្វើសន្ទរកថាដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលមានឈ្មោះថាខ្ញុំមានសុបិនឬ I have a dream នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានទទួលការអញ្ជើញពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ឲ្យចូលរួមសន្និសីទកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស7ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេហៅកថា G7 នេះតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា Modi បានប្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi នឹងមានការសម្បាយរីករាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិតទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសន្និសីទកំពូល G7 នោះនឹងទទួលបានជោគជ័យលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយការពិធីសៅសប្តាហ៍មុនថាលោកបានបញ្ជាពីសន្និសីទកំពូលនោះរហូតដល់ខែកញ្ញាដែលការពិធីនោះបានគ្រោងធ្វើនៅចុងខែមិថុនាជំរុំខេនដាសម្រាប់របស់ប្រធានាធិបតីរដ្ឋ Maryland ក្បែររដ្ឋាភិបាល Washington ហើយថាលោកប្រធានាធិបតីចង់អញ្ជើញប្រទេសអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាឲ្យចូលរួមសន្និសីទកំពូលនោះដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបង្ហាញនូវចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកដើម្បីពង្រីកការចូលរួមពីសមាជិករបស់រដ្ឋមានសេដ្ឋកិច្ចជារៀងរបស់ពិភពលោកទៀតក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ទីថាខណ្ឌបរិបទនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានអញ្ជើញលោកយូអមរ៉េម៉ូឌីឲ្យចូលរួមសន្និសីទកំពូល G7 ដែលនឹងត្រូវធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមានដឹកនាំពីបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរភាពអញ្ចាញនឹងឈ្នះរវាងឥណ្ឌានិងចិនតាមព្រំដែនហើយតម្រូវការការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោក បុគ្គលិកជំនាញខាងបងរាប់ពាន់ដែលបានធ្វើពីការងារជាអសន្នអាចវិលត្រឡប់ធ្វើការងាររបស់ខ្លួននៅពេលឆាប់ឆាប់នេះនៅមូលដ្ឋានកងរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានប្រកាសដោយសង្គមការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីយុគអង្គការសង្គមការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានសុខចិត្តទទួលយកស្នើសុំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចេញសហយអស់លើកម្លាំងពលកម្មរបស់បុគ្គលិកកូរ៉េខាងត្បូងនៅមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020កិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានដោះស្រាយស្ថានភាពរោគផ្លូវចេញគ្មានដែលមានរយៈពេល1ខែរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលអំពីថាតើត្រូវបែងចែកសហគមន៍កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 28,000 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះយ៉ាងដូចម្តេចអូមន្ត្រីបានមានការតាមទាំងខាងការទូតកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានវិះគន់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកាន់ពូជសាសន៍នៅទូទាំងប្រទេសថាមកធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើហិង្សាពលរដ្ឋចិនបានប្រៀបធៀបចលាចលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងហុងកុងហើយបានហៅការអានជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាជំនួយសង្គម
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍ស្នើវិស័យឯកជនសុំពន្យារពេលដល់ EBA តើថាជំហរកម្ពុជានៅដដែលអញ្ញាធិចាប់ជប់កងយួនវិធម្មជាតិនាំអង្គការប្រយោជន៍កាន់តែខ្លាំងលើការកបសេរីភាពទីភ្នាក់ FBI សកេតលើទួលទីរបស់លីតេតិននឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd ហើយនៅក្នុងការនេះពេល30នាទីចុងក្រោយក្នុងមានសេចក្តីការអំពីវាបន្តឹងពុះសះកើនកម្ដាំងពីដែលការបោះបោកកាលានពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាប្រកាសខ្លួនជាភិនិតប្តីអាសាច្បាប់ធ្លាប់វីដេអូថតបានគ្មានជំនាញកំពុងតែមានចំនួនកើនឡើងការបង្ខំឲ្យមានការទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារផ្សាយឯកជនដែលមានសមាគមរោងចក្រដេជីម៉ាកអនសសិលិកាមួយចាប់ដាក់ទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរឲ្យពន្យាពេលនៃការបកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលតាមគម្រោងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខកាលណានេះលក្ខណៈវិស័យរោងចក្រនៅកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍សំណើរបស់វិស័យឯកជនតែថាជំហររបស់កម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្តូរនោះទេសនារិននីវេរីកាពីរីជនីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការសាសនារបស់វិស័យឯកជនដែលមានសមាគមរោងចក្រកម្ពុជា GMAP សមាគមស្បែកជើងកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា Eurocham ក្នុងការពន្យាពេលអនុវត្តការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EA អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍តែជំហររបស់កម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្តូរទេកាលពីខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៅកម្ពុជាគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសហភាពអាវុធឬ Everything But Arms EBA មួយផ្នែកទៅមុខទំនិញមួយចំនួនវានឹងប៉ះពាល់ប្រាក់ជាង1,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបការសម្រេចព្យួរនេះក្រោមហេតុផលនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការព្យួរនេះនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខណៈវិស័យកាត់ដេររងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសដោយសាររងគ្រោះជំងឺ COVID-19 ដែលមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយវិស័យឯកជនបានស្នើឲ្យពន្យារពេលនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះដែលកម្ពុជាទទួលបានរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021វិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ការស្នើសុំនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់កម្មកររោងចក្រតែលោកថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនផ្លាស់ប្តូរនោះទេមិនផ្លាស់ប្តូរលោកផៃស៊ីផានសម្ដៅលើករណីរបស់លោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងដៃតុលាការដែលលោកថាមិនអាចជ្រៀតជ្រែកបានលោកបន្តថាកម្ពុជាបានគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីដើមមក
តែស្ថានភាពនេះគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងដំណោះស្រាយនយោបាយទេព្រោះថាខ្ញុំមិនដឹងតែចង់មាននយោបាយយ៉ាងម៉េចបើនយោបាយចំពោះលោកក្រុមសុខាគឺស្ថិតនៅក្នុងតែសមត្ថកិច្ចតុលាការនៅឡើយទេលក្ខណៈតងតែការបញ្ចប់នៃដំណើរការនៃតុលាការទើបទៅយុរ៉ុបវិញមកប្រសិទ្ធក្នុងការសម្ដែងបោះស្រាយតាមរឿងនយោបាយ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលมันអាចរំលោភលើគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញគោលការណ៍នីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការនោះទេលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា ប្រសិនបើមានការពន្យាពេលជាសមានចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកថាមិនអាចមានការដោះដូរដោយទំនិញនោះទេ
យើងមិនស្វាគមន៍មកបញ្ហាដែលយក EBA ឬមួយក៏យក COVID ទៅយកមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងចំពោះយើងទេ
ការផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប៉ះពាល់ផលិតផលស្បែកជើងនិងសម្ភារៈបំពាក់មួយចំនួនទំនិញសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងស្គរត្រូវបានសម្រេចផ្ជួសទាំងស្រុងការផ្ជួសបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ1100លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលស្មើប្រមាណ 20% នៃទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញសរុបពីកម្ពុជាដែលមានតម្លៃប្រមាណ 5,800 លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិនយោបាយជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការកំពូលរំលាយចោលនិងការហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនដូរអធិបតេយ្យភាពជាមួយការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះទេ
ហេតុអីមកគម្រាមយើងតាមរយៈយកអានេះធ្វើតាមអញធ្វើមិនធ្វើតាមអញប្រដាច់អានេះយកអានេះធ្វើតាមអញអញមិនតាមអញអញប្រដាច់អានេះអត់ទេសូមទោស
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជានិងសហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាជំងឺ COVID នេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយកម្ពុជាដែលការអភិវឌ្ឍពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក៏មិនខុសពីប្រទេសផ្សេងៗដែរស្ថាប័នឯកជនទាំងនោះឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះរោងចក្រចំនួន250បានផ្ជួដំណើរការដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសការផ្ជួនេះធ្វើឲ្យកម្មករជាង130,000នាក់បាត់បង់ការងារហើយចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងខ្ពស់ថែមទៀតពួកគេលើកឡើងថាការដកនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងសម្បើមមកលើវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាបន្ថែមទៀតមកលើសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីជំងឺ COVID-19 VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកស្រីកាមែនមូរ៉េណូបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសមាគមមិនបានដាក់លិខិតឬក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការចរចានយោបាយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
យើងដាក់ហេតុរឿងយោបាយឬក៏យោបាយផងទៅថាខាងវិស័យឯកជនយើងដាក់សំណពោក្នុងនាមវិស័យឯកជនណាសំណពោក្នុងនាមវិស័យឯកជនអត់មានប៉ះពាល់ដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អត់មានដាក់មានថា pressure ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅចរចាឡើងវិញនឹងសង្គមអឺរ៉ុបអត់មានទេ
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហា EBA ជារឿងនយោបាយដូច្នេះត្រូវមានការដោះស្រាយតាមបែបនយោបាយដើម្បីបានជាផលប្រយោជន៍របស់កម្មករដំណោះស្រាយនោះអ្នកស្រីសម្ដៅទៅលើការចរចាគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើ
គណៈថ្នាក់ដឹកនាំក៏យល់ឃើញថាការដែលចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចសំខាន់គួរតែលើកពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីទៅជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋយើងទទួលបាននៅការងារធ្វើទទួលបាននៅការទ្រទ្រង់នៅជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត
់អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេបានបញ្ជាទិញនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថានៅពេលខាងមុខនឹងមានការបញ្ជាទិញបន្ថែមទៀតក្រោយបញ្ចប់ជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
យុទ្ធនាការជីកកង់ពីខេត្តកោះកុងមកភ្នំពេញរបស់ក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិមិនបានសម្រេចនោះទេដោយសារកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ចាប់យកកង់របស់ពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះហើយចង់ឲ្យពួកគេសុំច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រមយុវជនចង់ឲ្យតំបន់កោះកុងក្រៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវដាក់ចូលជាតំបន់ការពារធម្មជាតិអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសេរីភាពនៅកម្ពុជាកាន់តែត្រូវបានរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀត លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុទ្ធនាការជីកង់ដាក់ញាត់ពីខេត្តកោះកុងសម្ដៅមករាជធានីភ្នំពេញរបស់យុវជនមេដាធម្មជាតិបានខកខានក្រោយកម្លាំងអាជ្ញាធរឃាត់ចាប់យកកង់របស់ពួកគេយុវជនប្រមាណ20នាក់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជីកង់ក្នុងចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រទៀមទាឲ្យដាក់តំបន់កោះកុងក្រៅក្នុងខេត្តកោះកុងជាតំបន់ការពារយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃអង្គារដោយពួកគេធ្វើដំណើរតាមកង់ចំនួន11ម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងនិងកង់3ចំនួន1ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមគម្រោងយុទ្ធនាការជិះកង់របស់ក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអាជ្ញាធរបានចុះឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះចាប់តាំងពីម៉ោងជាង6ព្រឹកនៅម្ដុំសហគមន៍ទេសចរត្រពាំងរូងក្នុងស្រុកកោះកុងកញ្ញារីរក្សាអាយុ22ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបានចាប់យកកង់របស់ពួកគេទាំងអស់រួចដឹកទៅដាក់នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកោះកុងកញ្ញាបានដឹងថាអាជ្ញាធរមានបំណងចង់ឲ្យពួកគេផ្តិតមេដៃឈប់ធ្វើយុទ្ធនាការនេះកញ្ញាបញ្ជាក់ថាពីដំបូងឡើយមានការលើកឡើងថាការឃាត់នេះគឺដើម្បីពិនិត្យកម្ដៅតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែកញ្ញាចាត់ទុកថានេះគ្រាន់តែជាលេសប៉ុណ្ណោះ
ចា៎មកព្រឹកហ្នឹងគឺពួកយើងអត់មានបានពិនិត្យកម្ដៅអីទេគឺចរចាតែជាមួយអាជ្ញាធរហើយគាត់សួរឲ្យពួកយើងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយចង់ឲ្យពួកយើងហ្នឹងក្តឹបមេដៃទៅលើកំណត់ហេតុដែលពួកគាត់បានទៅសេ
ប៉ុន្តែកញ្ញាមិនដឹងថាកំណត់ហេតុនោះនិយាយអំពីអ្វីហើយក្រុមយុវជនក៏មិនចង់ផ្តិតមេដៃនោះទេកញ្ញាបន្តថាក្រុមរបស់កញ្ញាមិនបានបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍ឬអសន្តិសុខអ្វីនោះទេក្រុមយុវជនទាំង18នាក់បានពាក់អាវយឺតដូចគ្នាដែលមានរូបកោះកងក្រៅនិងសារនៅខាងមុខនិងក្រោយអាវដែលមានអត្ថន័យថាសង្គ្រោះកោះកងក្រៅចំណែកកងមួយមួយរបស់ពួកគេដាក់ទង់ជាតិរបស់កម្ពុជា VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសៀងហោអធិការនគរបាលស្រុកកោះកុងនិងលោកសំខិតវៀនស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះបុរសម្នាក់ដែលដឹកនាំការចុះឃាត់នេះលើកឡើងថាពួកគេត្រូវសុំការអនុញ្ញាតមុននឹងធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះសមត្ថកិច្ចមិនបានឃាត់ខ្លួនពួកគេនោះទេហើយកង់របស់ពួកគេត្រូវរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកោះកុងសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងទាំងនោះក៏សម្រាប់ដើរតាមផ្លូវជាក្រុមនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកថោងចន្ទដារាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាការឃាត់ចាប់យកកង់នេះជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេលោកបន្តថានេះធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលមកជាការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរដែលនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំង
មានចូលរបបមួយដែលថាមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ខ្លាំងហើយត້ອງការធ្វើដំណើរត້ອງការបច្ចេកមតិរបស់ជាប្រវត្តិនៅតាមសហគមន៍តាមអីគឺវាកណ្ដាលវិវត្តរោគភាពមួយកណ្ដាលវាដូចថាក្រក់ទៅក្រក់ទៅ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការឃាត់នេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ Covid អ្វីនោះទេ
អានឹងវាជាការរដ្ឋបတ်សេរីភាពមួយយ៉ាងតាំងរឹងផងដែរសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសម្រាប់ពួកគាត
់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជននិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់លោកសុកអេសានចាត់ទុកការជិះកង់នេះមានចេតនាមិនល្អទៅអាជ្ញាធរឃាត់បែបនេះនៅពេលសួរបន្ថែមតាក់ទងនឹងការលើកឡើងអំពីចេតនាមិនល្អនេះលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថា
ចេតនាមិនល្អនឹងវារំលោភទៅលើទូនាទីភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
នៅពេលសួរអំពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់យុវជនទាំងនោះលោកសុកអេសានបានស្នើឲ្យសួរទៅនគរបាលថ្នាក់ក្រោមវិញឥ
ឡូវសួរខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងទៅសួរសមាជិកឯកខតនោះទៅអាហ្នឹងច្បាស់ជាង
លោកថនរដ្ឋាយុវជនមេដាធម្មជាតិម្នាក់បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាមូលហេតុនៃការធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់នេះគឺដោយសារក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិបានមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់កោះកងក្រៅកោះកងក្រៅមានទំហំ103គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង53គីឡូម៉ែត្រកោះកងក្រៅមានដើមឈើធំធំកូនភ្នំសត្វព្រៃទឹកធ្លាក់ជាច្រើនកន្លែងឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសនិងផ្កាថ្មជាដើម លោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលើកឡើងថាក្រសួងបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាតំបន់កោះកងក្រៅដើម្បីដាក់ស្នើជាអូសានសមុទ្រធម្មជាតិតាំងពី3ឆ្នាំមុនមកលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងមិនទាន់អាចកំណត់ពីពេលវេលានិងទំហំជាក់លាក់ដើម្បីដាក់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការការពារនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការស្លាប់របស់លោក George Floyd កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអធិភាពបន្ទាន់មួយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា FBI ដើម្បីកំណត់ថាតើមានច្បាប់សហព័ន្ធណាមួយស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលត្រូវបានគេរំលោភបំពានឬក៏អត់លោក Masoud Fariva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្លាប់របស់លោក George Floyd កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាអធិភាពបន្ទាន់មួយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកវីដេអូមួយដែលបានថតដោយអ្នកឈរមើលម្នាក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងចំណោមប៉ូលីស4នាក់បានប្រើជង្គង់សង្កត់ពីលើករបស់លោក George Floyd វ័យ46ឆ្នាំដែលកំពុងជាប់ខ្នោះដៃនៅពេលដែលលោក George Floyd ត្រូវបានផ្ដួលទៅផ្ទប់នឹងដីអស់រយៈពេល8នាទីមុនពេលលោកផុតដង្ហើមស្លាប់លោកបានប្រាប់ប៉ូលីសនោះថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបានទេប៉ូលីសទាំង4នាក់នោះត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី29ខែឧសភាលោក Derek Chauvin ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានសង្កត់កលោក Floyd នោះត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មកម្រិតទី3និងបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាកម្រិតទី2គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើប៉ូលីសរូបនេះនឹងប្រឈមមុខនឹងបទចោទអ្វីប្រសិនបើមានការចោទប្រកាន់កម្រិតសហព័ន្ធនោះនៅពេលដែលអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋ Minnesota ប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនលោក Chauvinរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកលោក William Barr បាននិយាយថាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា FBI កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការស្លាប់របស់លោក Floyd ដើម្បីកំណត់ថាតើមានច្បាប់សហព័ន្ធណាមួយស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលត្រូវបានគេរំលោភបំពានឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Barr បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាជាការអនុវត្តធម្មតាការសម្រេចចោតប្រកាន់របស់រដ្ឋនឹងធ្វើឡើងមុនខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តណាស់ថាយុត្តិធម៌នឹងកើតមាននៅក្រមច្បាប់សហព័ន្ធវាគឺជាបទល្មើសប្រសិនបើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដកហូតសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីបុគ្គលណាម្នាក់ដោយចេតនារដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធពឹងផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការបាញ់កាំភ្លើងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលកំពុងបំពេញតួនាទីប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ថ្នាក់សហព័ន្ធដោយក្នុងករណីទាំងនេះកម្រនឹងមានណាស់នេះដោយសារតែច្បាប់តម្រូវឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាបំពេញនៅកម្រិតស្តង់ដារដ៏ខ្ពស់មួយអ្នកស្រី Kenya Bennett ដែលជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃសហជីពសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកកាំងឬ American Civil Liberties Union បានបញ្យល់ថាអ្នកត្រូវបង្ហាញថាមន្ត្រីនោះមានបំណងដកហូតសិទ្ធិអ្នកណាម្នាក់ដោយចេតនានៅពេលយើងឃើញសកម្មភាពអាក្រក់អាក្រក់ទាំងនេះទោះបីជាមានច្បាប់ដែលគួរតែត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទទួលខុសត្រូវនៅកម្រិតសហព័ន្ធក៏ដោយក៏ការពិតគឺថាគេកម្រឃើញថាមានការកាត់ទោសណាស់យើងអាចសាកធ្វើការពិចារណាលើករណីកាលពី6ឆ្នាំមុនដែលអាចជាការប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីស្លាប់របស់លោក Floyd នេះកាលពីឆ្នាំ2014លោក Eric Garner ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងជាអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្លូវម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង New York បានស្លាប់បន្ទាប់ពីត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ចាប់ខ្លួននិងរឹតកពាក្យចុងក្រោយរបស់លោកគឺដូចជាពាក្យចុងក្រោយរបស់លោក Floyd ដែរគឺថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបានទេក្រសួងយុត្តិធម៌បានបើកការស៊ើបអង្កេតផ្នែកសិទ្ធិស៊ីវិលទៅលើករណីនេះដែលចំណាយពេលអស់រាប់ឆ្នាំនៅចុងបញ្ចប់រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានប្រកាសថាពួកគេមិនមានភស្តុតាងដើម្បីចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសរូបនោះទេដែលនោះគឺលោក Daniel Pantaleo នៅក្នុងការប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីឆ្នាំមុនលោក Richard Donoghue រដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំតំបន់ Eastern District នៃទីក្រុង New York បាននិយាយថាទោះបីជាការស្លាប់របស់លោក Garner គឺជាសោកនាដកម្មមួយក៏ដោយក៏អ្នកស៊ើបអង្កេតមិនអាចបង្ហាញបានថាបទល្មើសណាមួយត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនោះទេបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីប៉ូលីសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យដែលមិនប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ថ្នាក់សហព័ន្ធមានដូចជាលោក Darren Wilson ដែលបានបាញ់សម្លាប់លោក Michael Brown នៅក្នុងទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ក្នុងឆ្នាំ2014និងលោក Mark Richenberg និងលោក Dustin Squatch ដែលបានបាញ់សម្លាប់លោក Jamal Clark យុវជនអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកវ័យ24ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis កាលពីឆ្នាំ2015ករណីលើកលែងដ៏កម្រមួយគឺលោក Michael Slager អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដែលត្រូវបានជាប់ចោទពីបទបំពានសិទ្ធិស៊ីវិលថ្នាក់សហព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីក្រុមជំនុំជម្រះថ្នាក់រដ្ឋប្រជាក្នុងការកាត់ទោសលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវមួយកាលពីឆ្នាំ2015ទៅលើលោក Walter Scott វ័យ50ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោក Slager ត្រូវបានកាត់ទោសថាមានកំហុសនិងត្រូវផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2017ទោះបីជាក្រសួងយុត្តិធម៌ជារឿយៗមិនអាចដាក់ទោសប្រមទានលើមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់នរណាម្នាក់នៅពេលមន្ត្រីនោះបំពេញតួនាទីក៏ដោយក៏ក្រសួងយុត្តិធម៌មានលទ្ធភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតនឹងក្នុងករណីចាំបាច់អាចធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានសិទ្ធិស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងមន្ទីរប៉ូលីសជាមួយនឹងលំនាំនឹងការអនុវត្តនៃការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូបាម៉ាក្រសួងយុត្តិធម៌បានបើកការស៊ើបអង្កេតប្រមាណជា24លើកទៅលើមន្ទីរប៉ូលីសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការបំពាននិងការប្រព្រឹត្តខុសដោយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកំណែទម្រង់ដែលបង្កប់បញ្ជាដោយតុលាការចំនួន14កិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានគេហៅថាក្រឹតព្រមព្រៀងជាមួយនឹងទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសអ្នកគាំទ្រលើក្រឹតព្រមព្រៀងនេះដូចជាគណៈកម្មការអាមេរិកកាំងសម្រាប់សិទ្ធិស៊ីវិលជាដើមបាននិយាយថាក្រឹតព្រមព្រៀងនេះមានភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាថាស្តង់ដារអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ូលីសស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតលើការប្រព្រឹត្តខុសរបស់ប៉ូលីសមិនមែនជាអធិភាពសម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនោះទេលោក Jeff Sessions ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដំបូងក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ចប់ការអនុវត្តរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីការព្រមព្រៀងរវាងមន្ទីរប៉ូលីសនិងទីក្រុងនានាដោយបានហៅវាថាជាការប្រមាថដោយយុត្តាធិការមូលដ្ឋានលោកបាទំនងជានៅបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោក Jeff Sessions ដដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីគោលនយោបាយថ្មីៗរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ទាក់ទិននឹងក្រឹតព្រមព្រៀងនេះទេនិងអំពីសំណួរថាតើក្រសួងយុត្តិធម៌មានបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ទីរប៉ូលីសណាមួយឬទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកលោក Trump ដែលធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសបានចាត់ទុកការគ្រប់គ្រងដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាអត្ថភាពសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកនៅក្នុងខែមករាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការសិក្សាលើបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីប៉ូលីសដោយបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះកង្វះខាតទំនុកចិត្តនិងការគោរពដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលបន្តកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនអ្នកស្រី Christian Clark ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការមេធាវីសម្រាប់សិទ្ធិស៊ីវិលក្រមច្បាប់បានបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោក Floyd បង្ហាញពីការរំលឹកដ៏សោកសៅនឹងមានឥទ្ធិពលមួយចំពោះបញ្ហានៃអំពើហិង្សាជាប្រព័ន្ធរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលជារឿយៗត្រូវបានបង្កឡើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលមិនមានអាវុធនិងមិនមានហិង្សាលោក Shuwa ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់លោក Floyd ធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងការបាញ់ប្រហារយ៉ាងហោចណាស់3ដងនិងមានពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកជិត20ពាក្យបណ្ដឹងអ្នកស្រីខ្លាំងនិយាយថាការធ្វើឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស្លាប់នេះទទួលខុសត្រូវគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មន្ទីរប៉ូលីសអ្នកស្រីបន្ថែមថាសហគមន៍នេះស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសុវត្ថិភាពនឹងមន្ទីរប៉ូលីសដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបានហើយច្បាស់ណាស់មានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពតានតឹងពូជសាសន៍កើនកម្ដៅខ្លាំងគ្រាដែលការបះបោរកើតឡើងពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំប្រកាសខ្លួនជាប្រធានាធិបតីរក្សាច្បាប់ទម្លាប់វីដេអូដែលថតដោយគ្មានជំនាញកំពុងតែមានចំនួនកើនឡើងក្នុងការបង្ខំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ប៉ូលីសអាមេរិកទៅទីនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
លោកត្រាំថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមិនរៀបចំសន្និបាតជាតិគណៈបកនៅរដ្ឋ North Carolina នោះទេតៃវ៉ាន់ស្នើឲ្យចិនសមទោសចំពោះការបង្ក្រាបនៅទីលានធានអានមែនកាលពីឆ្នាំ1989កូរ៉េខាងត្បូងបើកពាក្យបណ្ដឹងឡើងវិញប្រឆាំងនឹងការរារាំងការនាំចេញរបស់ជប៉ុន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមិនរៀបចំសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋ North Carolina នោះទេដោយសារតែអភិបាលរដ្ឋមិនព្រមដកចេញនៅបំរាមដែលហាមឃាត់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដែលបានដាក់ក្នុងគោលបំណងរារាំងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មនុស្សប្រហែល 19,000 នាក់ដែលរួមមានទាំងប្រតិភូនិងមន្ត្រីគណៈបក្សផងដែរដំបូងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅមជ្ឈមណ្ឌល Spectrum Center ក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina នៅចុងខែសីហាខាងមុខដើម្បីតែងតាំងលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខកន្លងមកលោក Trump និងមន្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចង់ឲ្យអភិបាលរដ្ឋ North Carolina លោក Roy Cooper ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរៀបចំសន្និបាតគណៈបក្សឲ្យបានពេញលេញដោយធ្វើឡើងជាទូទៅដោយមានប្រតិភូចូលរួមពីពេញទីលានដើរដោយសេរីដោយមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកអភិបាលរដ្ឋ Cooper បានបដិសេធចំពោះការស្នើនេះដោយនិយាយថាការរៀបចំសន្និបាតដោយមានអ្នកចូលរួមតិចតួចរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងពាក់ម៉ាស់គឺចាំបាច់បំផុតដោយហេតុថាអញ្ញាធិបតេយ្យនៅមិនទាន់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេនៅពេលដែលសន្និបាតនេះចង់ចាប់ផ្ដើមនៅខែសីហាខាងមុខប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកកន្លែងថ្មីដើម្បីរៀបចំសន្និបាតរបស់គណៈបក្សនៅថ្ងៃពុធនេះកោះតៃវ៉ាន់បានស្នើឲ្យប្រទេសចិនសុំទោសចំពោះការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធានអានមែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ1989ការស្នើនេះត្រូវបានក្រសួងការបរទេសចិនចរានចោលដោយអះអាងថាមិនសមហេតុផលនៅថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែមិថុនាស្អែកគឺជាខួបលើកទី31នៃការបង្ក្រាបរបស់ទាហានចិនលើការតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតនៅទីលានធានអានមែននៅតំបន់ជុំវិញអញ្ញាធិបតេយ្យចិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រព្រឹត្តណាមួយជាសាធារណៈអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅលើទឹកដីចិននោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនមិនដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងការបង្ក្រាបនោះទេប៉ុន្តែការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសាកសីនានាបានបង្ហាញថាអ្នកស្លាប់មានចំនួនពីរាប់រយនាក់រហូតដល់រាប់ពាន់នាក់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនគួរតែវិនិច្ឆ័យឡើងវិញនៃការពិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីហេតុការណ៍ថ្ងៃទី4ខែមិថុនានិងសំទោសដោយស្មោះត្រង់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានបន្ថែមទៀតថាយើងជឿថាអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃគួរមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការកែកំហុសធ្វើកំណែទម្រង់ដំបងដំបងជាបន្តនិងផ្ដល់អំណាចជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានចរានចោលនៃការស្នើឡើងរបស់តៃវ៉ាន់នេះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃថាការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់នេះគឺមិនសមហេតុសមផលទាល់តែសោះតក្កិននឹងភាពចលាចលនយោបាយនៅចុងទសវត្ស1980ប្រទេសចិនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់លាស់រួចរាល់ហើយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបើកពាក្យបណ្ដឹងឡើងវិញនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រឆាំងនឹងប្រទេសជប៉ុនតក្កិននឹងការគ្រប់គ្រងតឹងតែងរបស់ជប៉ុនលើការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗដែលប្រើនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់កូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដំបូងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដកកូរ៉េខាងត្បូងចេញពីបញ្ជីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ទុកចិត្តរបស់ខ្លួនដែលនេះជាវិធានការមួយដែលបញ្ចប់នៅដំណើរការលឿននិងពន្យឺតដល់ការនាំចេញសារធាតុគីមីសំខាន់ៗ3ប្រភេទដែលប្រើនៅក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបនិងរូបភាពអេក្រង់កុំព្យូទ័រជប៉ុនបានលើកឡើងថាខ្លួនរារាំងដូច្នេះដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកពាក្យបណ្ដឹងនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលជាផ្នែកមួយនៃការវិការក្នុងឆន្ទៈល្អក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការចរចាដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកណាសឹងស៊ីកដែលជាមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការពិភាក្សាមិនបានផ្ដល់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះពាក្យបណ្ដឹងនេះស្នើឲ្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបើកគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយជម្លោះ ដែលជាដំណើរការមួយដែលអាចត្រូវការពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការតវ៉ានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានលើកឡើងពីការគំរាមរបស់លោកប្រធាននាយកដូណាល់ ត្រាំនៅក្នុងការប្រើទាហានដើម្បីបញ្ចប់ភាពចលាចលហិង្សាណាមួយនៃការតវ៉ានេះការលើកឡើងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនទាំងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលខួបទី31នៃការបង្ក្រាបរបស់អាញាធរចិនលើអ្នកតវ៉ាប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធៀនអានម៉ែនកាលពីឆ្នាំ1989ចូលមកដល់នៅថ្ងៃស្អែកអរិយពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនបានផ្សាយអំពីការតវ៉ានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការស្លាប់របស់លោកចចហ្វ្លយដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសម្នាក់យកជង្គង់សង្កត់ករបស់លោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃពុធនេះថាចិនតែងតែប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍យើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់នឹងក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចស្របតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ដើម្បីការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ជាតិសាសន៍ភាគតិច
ការប្រឆាំងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបានប្រែក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាដែលមានការដុតនិងការចូលលួចអីវ៉ាន់ពីហាងលក់ទំនិញនានានិងមានអំពើហិង្សាផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការស្លាប់របស់លោកចចហ្វ្លយនៅពេលដែលលោកត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងមីនីអាប៉ូលីសរដ្ឋមីនីសូតាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Kane Farabaugh រាយការណ៍ថាទោះបីជាមានបំរាមគោចរនិងការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់អាមេរិកក្តីភាពតានតឹងពូជសាសន៍ដែលកំពុងតែមានកម្ដៅនេះបានឈានដល់ចំណុចពុះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពច្របូកច្របល់ដែលមិនធ្លាប់ឃើញមាននៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ទីក្រុងរបស់អាមេរិកពីស៊ីអាតលដល់រដ្ឋធានី Washington ឆាបឆេះពេលដែលការតវ៉ាពេលថ្ងៃបានក្លាយជាអំពើចលាចលនិងការបំផ្លាញនៅពេលយប់អភិបាលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋចំនួន12របស់អាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមឆ្មាំសន្តិសុខជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សានិងការរសារសម្ដាប់ធ្នាប់រឿងនេះបានកើតឡើងក្រោយការឡើងកម្ដៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីលោកចចហ្វ្លយបានស្លាប់នៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់គាត់ប៉ូលីសក្រុងមីនីប៉ូលីសលោក Derek Chauvin ដែលបានប្រើជង្គង់សង្កត់កលោក Floyd រហូតដល់ស្លាប់នោះពេលនេះបានជាប់ចោទពីបទមនុស្សឃាតកម្រិតទី3ប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាចង់ឲ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះដែរ
I want to make a change for my people because
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះរឿងនេះបានកើតឡើងយូរមកហើយត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេបើយើងគ្រាន់តែនិយាយហើយផ្សព្វផ្សាយតែលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុណ្ណោះ
តាំងពីថ្ងៃប្រហោះមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានចាប់មនុស្សជាង 1,700 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន22នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សានិងការដុតបំផ្លាញហាងទំនិញជាច្រើនកន្លែងដែលនាំឲ្យប៉ូលីសមួយចំនួនរងរបួសហើយអ្នកតវ៉ាខ្លះស្លាប់ផងដែរការតវ៉ាទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់លោក Floyd នៅទីក្រុង Minneapolis បានរាយដាលដល់ក្រៅប្រទេសអាមេរិកមនុស្សរាប់រយនាក់បានចេញមកតវ៉ាក្នុងទីក្រុងឡុងនៅក្នុងសញ្ញានៃការសាមគ្គីគ្នាជាមួយអ្នកដែលស្វែងរកភាពស្មើគ្នាគ្រប់ពូជសាសន
៍ Well we've seen for hundreds of years black people and people of color
យើងបានឃើញរាប់រយឆ្នាំមកហើយដែលពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងពណ៌សម្បុរផ្សេងទៀតត្រូវបានគេរំលោភបំពាននិងសម្លាប់តាមផ្លូវហើយបញ្ហានេះកាន់តែដុនដាបយើងដល់កោហើយហើយបើគេនៅតែមិនស្ដាប់ទេយើងនឹងស្រែកកាន់តែខ្លាំងជាងមុនយើងឆ្អែតឆ្អន់ហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះក៏ឆ្អែតឆ្អន់ដែរដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរហើយ
សមាជិករដ្ឋសភាលោកស្រីអ៊ីលហាន់អូម៉ាដែលតំណាងឲ្យផ្នែកខ្លះនៅទីក្រុងមីនីប៉ូលីសដែលជាទីក្រុងកើតចេញការតវ៉ានេះលើកឡើងថាត្រូវតែមានការកែតម្រង់នៅទូទាំងប្រទេស
What we are seeing the unrest we are seeing in our nation isn't just
ភាពរំជើបរំជួលដែលយើងឃើញក្នុងប្រទេសយើងនេះមិនគ្រាន់តែរឿងបាត់បង់ជីវិតមនុស្សទេគឺដោយសារមនុស្សជាច្រើនអ្នកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រឿងនេះដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនឆ្លងកាត់អំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលបានត្រៀមទុកជាមុននៃការបាញ់បង្ហោះដោយជោគជ័យនៅយានិកអវកាសទី1របស់អាមេរិកនៅក្នុងយានពាណិជ្ជកម្មលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកគ្រប់គ្រងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែលោកមិនអត់អោនអំពើល្មើសច្បាប់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះទេ
The memory of George Floyd is being dishonored by rioters, looters and anarchists
ការចងចាំលោក George Floyd កំពុងត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមកុបកម្មអ្នកលួចប្លន់និងជនអនាធិបតេយ្យអំពើហិង្សានិងការវាយបំផ្លាញកំពុងត្រូវបានដឹកមុខដោយក្រុម Antifa ហើយក្រុមឆ្វេងនិយម Radical ផ្សេងទៀតដែលបំផិតបំភ័យជនស្លូតត្រង់បំផ្លាញការងារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខរបរនិងដុតបំផ្លាញអគារ
លោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានគាំទ្រសម្ដីរបស់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីមានភាពច្របូកច្របល
់ And the president's outraged by that and we all are and that has to
លោកប្រធានាធិបតីខឹងណាស់រឿងនេះត្រូវតែចប់យើងអំពាវនាវឲ្យ FBI ស៊ើបអង្កេតក្រុម Antifa ឲ្យស្វែងរកឫសគល់នៃអំពើហិង្សាហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការយល់ច្រឡំរវាងក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលមានសិទ្ធិចេញទៅតវ៉ាតាមផ្លូវដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកខុសពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកទេ
ការប្រមូលផ្តុំដើម្បីធ្វើការតវ៉ាក៏អាចប្រឈមជាហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរនៅពេលដែលភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តចំនួនអ្នកឆ្លងដោយសារជំងឺកូរ៉ូណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជាបន្តហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនលើ 100,000 អ្នកហើយនៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈដឹកការធ្វើបាតកម្មបាននាំឲ្យប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពវឹកវរលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដោយបានប្រកាសខ្លួនលោកជាប្រធានាធិបតីរក្សាច្បាប់ទម្លាប់ហើយបានគម្រាមដាក់ពង្រាយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងនិងរដ្ឋនានាដែលមិនព្រមចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ៃរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលក្រុមបាតុករតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅជិតសេតវិមាននៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសថាអំពើភេរវកម្មក្នុងប្រទេសត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយក្រុមបាតុករហិង្សាហើយលោកបញ្ញាបញ្ចប់នៅអ្វីដែលលោកហៅថាកុបកម្មនិងភាពគ្មានស្របច្បាប់ដែលបានរៀលដាលពីពេញប្រទេស
Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate
ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់អភិបាលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យដាក់ពង្រីឆ្មាំសន្តិសុខជាតិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅលើដងផ្លូវអភិបាលក្រុងនិងអភិបាលរដ្ឋត្រូវតែបង្កើនវត្តមាននៃការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ច្រើនលើសលប់រហូតដល់អំពើហិង្សាត្រូវបានបញ្ឈប់ប៉ះសិនបើទីក្រុងឬរដ្ឋណាបដិសេធមិនចាត់វិធានការដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រុកនោះទេខ្ញុំនឹងដាក់ពង្រាយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់ឲ្យពួកគេ
គ្រាដែលលោក Trump ថ្លែងសន្និកថាកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រើអូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកនៅអូឈៀនក្បែរនោះដើម្បីបណ្ដេញបាតុករលោក Trump មិនបានប្រកាសប្រើច្បាប់ Insurrection Act ដែលអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថាលោកពិចារណានោះទេច្បាប់ឆ្នាំ1807នេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីពង្រាយកងទ័ពដែលមានមុខងារសកម្មដោយគ្មានការស្នើសុំពីអភិបាលរដ្ឋលោក Trump បានរងសម្ពាធឲ្យថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសជាតិបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មជាច្រើនថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសដែលភាគច្រើនដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែមួយចំនួនមានអំពើហិង្សានិងការឆក់ប្លន់ដែលបង្កឡើងដោយការស្លាប់របស់លោក George Floyd បរិសស្បែកខ្មៅនេះបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី25ឧសភាបន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ប្រើជង្គង់សង្កត់កលោកអស់ជាង8នាទីនៅក្នុងសន្និកថារបស់លោក Trump ថានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោក Floyd ប៉ុន្តែលោកមិនបានថ្លែងអំពីវិសមភាពពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសនោះទេលោក Trump រងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យមានការបែងចែកពូជសាសន៍ពីសំណាក់ក្រុមអ្នករិះគន់ដែលមានរួមទាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលបានជួបមេដឹកនាំសាសនាអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទផងដែរ
He just hides. Don't go away. And when you have somebody in power
ការស្អប់គ្រាន់តែលាក់បាំងតែមិនបាត់ទៅណាទេហើយពេលដែលអ្នកមានអំណាចបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងទីស្អប់ខ្ពើមនៅក្រោមថ្មវាចេញមកពីក្រោមថ្មអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងគឺសំខាន់ណាស
់បន្ទាប់ពីថ្លែងសន្និកថារួចលោក Trump បានដើរទៅវិហារគ្រឹះសាសនាមួយក្បែរសេតវិមានដែលគេទើបតែបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យចេញដោយប្រើអូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែក ព្រះវិហារជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរងការខូចខាតតិចតួចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារអគ្គីភ័យតូចមួយនៅជាន់ក្រោម
យើងមានប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយ
លោកត្រាំបានឈរនៅខាងក្រៅកាន់ព្រះគម្ពីរអ្នកសិក្សាវោហារសព្ទានាប្តីអ្នកស្រី Jennifer Mercicha ថាលោក Trump ហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមបង្ហាញសារនៃកម្លាំងរឹងមាំដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលោក
It's no accident that the television cameras caught him walking past the graffiti
មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍ថតលោកដើរកាត់អក្សរក្រវែងក្រវាមនោះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកនៅពេលគេថតលោកកាន់ព្រះគម្ពីរហើយខ្ញុំគិតថានេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកចង់បង្ហាញជារូបភាពនៃពេលនោះក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងឈរនៅមុខព្រះវិហារដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ា
Thank you very much everybody
ក្រោយទស្សនកិច្ចលោកត្រាំគ្រូអាចារ្យគ្រឹះសាសនានៃរដ្ឋធានី Washington Marianne Buddy ថាអ្នកស្រីហួសចិត្តចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងរបៀបធានាសន្តិសុខជូនលោកអ្នកស្រីបានចោទលោកប្រធានាធិបតីពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានិងការប្រើនិមិត្តសញ្ញាដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតមួយនៃទំនៀមទម្លាប់ Judeo Christian ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មហាជនក្នុងការថតវីដេអូប៉ូលីសអាមេរិកធ្វើបាបឬសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែមានចំនួនកើនច្រើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវីដេអូទាំងនេះបានក្លាយទៅជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់ក្នុងការដាក់ឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកទាំងនោះមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោក Rob Gaver នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដុតនិងការប្រឆាំងតវ៉ាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis និងទីក្រុងសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែឧសភានៅពេលដែលឃ្លីបវីដេអូនៃការស្លាប់របស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅលោក George Floyd នៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់គាត់នោះបានក្លាយជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយថាតើការថតរបស់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃដែលអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងនិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនោះអាចខ្លាយជាយន្តការដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តដោយមិនត្រឹមត្រូវដល់ជនជាតិដែលមានចំនួនតិចពីសំណាក់ក្រុមប៉ូលីសនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៅទីក្រុងមីនីពូលីសពីដំបូងឡើយបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ថាលោក Floyd ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមានអាយុ46ឆ្នាំហើយដែលបានស្លាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនោះទទួលរងនៅឧបទ្ទវហេតុវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងអំឡុងពេលនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយជាមួយប៉ូលីសប៉ុន្តែវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបានថតដោយអ្នកឈរមើលហេតុការណ៍បានបង្ហាញថាលោក Floyd កំពុងជាប់ខ្នោះហើយកាប់មុខទៅលើផ្លូវដោយសាយសុំអង្វរដល់ប៉ូលីសដើម្បីអាចឲ្យគាត់ដកដង្ហើមបាននៅក្រៅដែលមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងមីនីពូលីសមួយរូបកំពុងប្រោចជង្គង់របស់ខ្លួនសង្កត់ជាប់ទៅលើបំពង់ករបស់បុរសរូបនេះអស់ពេល79នាទីក្រោយពេលដែលឃ្លីបវីដេអូនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចមកមន្ត្រីប៉ូលីសទាំង4រូបដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងកើតហេតុដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលប្រោចជង្គង់សង្កត់លើបំពង់ករបស់លោក Floyd ផងនោះត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនការស៊ើបអង្កេតនានាត្រូវបានគេធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងរឿងនេះដែលក្នុងនោះគឺមានការស៊ើបអង្កេតមួយដោយភ្នាក់ងារ SBI ដែលអាចនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ប្រមទ័នប្រឆាំងក្រុមប៉ូលីសទាំងនោះសកម្មជនក្នុងស្រុកនិងថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក Floyd ផងដែរបានលើកឡើងថាគេជឿជាក់ថាការថតបាននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាហេតុផលតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនេះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅរូបនេះលោក Amin Haron ជាមេធាវីដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថានៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិស្បែកខ្មៅគឺមានប្រវត្តិប៉ូលីសរំលោភបំពានដល់បុគ្គលជនជាតិស្បែកខ្មៅជាយូរមកហើយហើយក៏មានប្រវត្តិយូរអង្វែងផងដែរដែលប៉ូលីសស្បែកសសម្រាប់បុគ្គលជនជាតិស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែករណីមួយនេះវាបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងដោយសារតែមានការថតជាឃ្លីបវីដេអូលោកស្រី Andra Gillespie នាយកវិទ្យាស្ថាន Verdon Johnson សម្រាប់ការសិក្សាស្តីពីជាតិសាសន៍និងការខ្វែងគំនិតគ្នានៅសាកលវិទ្យាល័យ Emory ក្នុងទីក្រុង Atlanta បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកដឹងទេការពុតនៅត្រង់ថាឃ្លីបវីដេអូដែលថតបាននោះគឺបង្ហាញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់នឹងបង្ហាញពីវិធីនៃការធ្វើបាបរយៈពេលវែងមកលើលោក Floyd រហូតដល់ពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំគិតថាផុសតាងនេះមិនបានផ្ដល់នូវជំរឿនណាមួយផ្សេងដល់នាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រុងមីនីប៉ូលីសនោះទេប៉ុន្តែការក្រន់តែបណ្ដេញមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះចេញពីការងារវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាធំជាងនេះគឺថាតើបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដល់មន្ត្រីទាំងអស់នេះដែរឬយ៉ាងណានោះករណីរបស់លោក Floyd បានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញផងដែរដល់ការស្លាប់របស់បុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ទៀតគឺលោក Eric Garner នៅក្នុងឆ្នាំ2014លោក Garner ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកត្រូវបានប៉ូលីសច្បាច់បំពង់ករហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការលក់បារីរាយលោក Garner ក៏ដូចជាលោក Floyd ដែរត្រូវបានគេថតវីដេអូនៅពេលដែលលោកបានអង្វរប៉ូលីសឲ្យគាត់ដកដង្ហើមមុនពេលដែលគាត់បានសន្លប់នៅក្រោយមកបានស្លាប់លោក Floyd បានស្លាប់នៅចំថ្ងៃតែមួយដែលមានឃ្លីបវីដេអូខឹងសម្បាមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបង្ហោះព្រងព្រាតផងដែរនោះគឺការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាតាក់ទងនឹងរឿងការប្រកាន់ចិត្តសាសនេះរវាងបរិសស្បែកខ្មៅម្នាក់និងស្ត្រីជនជាតិស្បែកសម្នាក់នៅក្នុងសួនច្បារកណ្ដាលទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះបរិសស្បែកខ្មៅលោក Crispin Cooper ដែលជាអ្នកតាមដានមើលសកម្មភាពសត្វស្លាបបានប្រាប់ស្ត្រីស្បែកសម្នាក់ឈ្មោះ Amy Cooper ឲ្យនាងមន្តាឆ្កែរបស់នាងកុំឲ្យវាដើរពាសវាលពាសកាលនៅក្នុងសួនដែលជាកន្លែងដែលគេមិនបណ្ដោយឲ្យសត្វឆ្កែដើររហូតរហូតដល់ខ្លួនឯងនោះទេនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលថតដោយបរិសស្បែកខ្មៅលោក Crispin Cooperអ្នកស្រី Amy Cooper បានឆ្លើយតបវិញដោយដាល់សម្ដៅមករោគបរិសស្បែកខ្មៅរូបនេះហើយគម្រាមថានឹងទូសັບដងទៅប៉ូលីសផងស្ត្រីស្បែកសរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំនឹងប្រាប់ប៉ូលីសថាបរិសអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកម្នាក់កំពុងគម្រាមកំហែងជីវិតខ្ញុំហើយបន្តមកនាងក៏បានទូសັບទៅប្រាប់ប៉ូលីសនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះគេឃើញនាងនិយាយជាមួយប៉ូលីសក្នុងសម្លេងដើមថាបរិសអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកម្នាក់កំពុងតែគម្រាមខ្ញុំនឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំនាងបានបញ្ចប់ការហៅទូរស័ព្ទនោះដោយនិយាយថាសូមជួយបញ្ជូនប៉ូលីសមកកាន់ទីនេះជាបន្ទាន់ផងនៅពេលដែលវីដេអូឃ្លីបនេះត្រូវបានគេបង្ហោះព្រងព្រឹកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវាបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារភ្លាមៗផងដែរជាពិសេសក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកណ្ដាលអាហ្វ្រិកដែលលើកឡើងថាមានប្រវត្តិអយុលងអង្វែងនៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងបរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅទាំងក្នុងផ្លូវច្បាប់និងក្រៅផ្លូវច្បាប់ដែលកើតឡើងដោយសារតែការចោទប្រកាន់ខុសរបស់ស្ត្រីស្បែកសស្ត្រីជនជាតិស្បែកសដែលមានឈ្មោះថា Amy Cooper រូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាធារណៈហើយនាងក៏ត្រូវបានគេបញ្ជប់ពីការងារវីដេអូឃ្លីបតាក់ទងនឹងរឿងសម្លាប់លោក Floyd និងហេតុការណ៍ជាមួយលោក Crispin Cooper ត្រូវបានគេបង្ហាញឡើងចំពេលដែលដំបៅមួយទៀតនៃបញ្ហាក្នុងការប្រកាន់ចិត្តសាស្ត្រនេះកំពុងបែកចេញជាខ្ទុះមកខាងក្រៅនោះគឺករណីមួយដែលកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី25កុម្ភៈនៅពេលបរិសស្បែកខ្មៅអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅតាមផ្លូវលំក្នុងភូមិមួយក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងរដ្ឋជាត់ចានៅពេលដែលបរិសរូបនេះកំពុងដើរហាត់ប្រាណពុំមានការចោទប្រកាន់ណាមួយតាក់ទងនឹងរឿងនេះទេនៅពេលដំបូងបន្ទាប់ពីបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិស2នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងបាញ់សម្លាប់នេះគឺជាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានឈ្មោះថា Gregory McMichael ដែលបានអះអាងថាគាត់មានការសង្ស័យទៅលើបរិសស្បែកថ្មៃឈ្មោះ Ahmed Abbery ថាជាចោរចូលគាត់ផ្ទះហើយការដែលបាញ់សម្លាប់នេះគឺកើតមានឡើងដោយសារតែការប្រទែងប្រទង់គ្នានៅតាមកំភ្លើងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះជាច្រើនខែក្រោយមកមានវីដេអូឃ្លីបមួយបានត្រូវគេបង្ហោះដែលបានបង្ហាញថាលោក Mac Michael និងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Travis បានបើកឡានដឹកយុវជនស្បែកខ្មៅលោក Abbery នៅតាមផ្លូវជាមួយនឹងកំភ្លើងយ៉ាងតិចក៏មួយដើមផងដែរដែលនៅពេលនោះពួកគេបានស្រែកអបអរស្បែកខ្មៅរូបនេះឈប់គំទៅមុខទៀតបរិសស្បែកខ្មៅរូបនេះបានប្រទានប្រទង់ដំណាំកំភ្លើងពីបរិសម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិស2នាក់ដែលជាឪពុកកូនរូបនេះនៅពេលដែលពួកគេចេញពីរថយន្តដ៏មានអាវុធនៅក្នុងដៃផងនៅមុនពេលវីដេអូឃ្លីបនេះត្រូវបានគេបង្ហោះគ្រូសាស្ត្ររបស់បរិសស្បែកខ្មៅ Abbery បានមើលដល់ក្តីខឹងសម្បាចំពោះព្រះរាជអាជ្ញាដែលបដិសេធមិនធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើបរិសជាឪពុកគឺលោក Mac Michael ដោយអះអាងថាលោក Mac Michael បានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពក្នុងនាមការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលឃ្លីបវីដេអូនេះត្រូវបានគេបង្ហោះជាសាធារណៈនោះលោក Mac Michael ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតនិងការវាយប្រហារដ៏មានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលនេះជាលទ្ធផលមួយដែលមនុស្សជាច្រើនជឿថាវានឹងបង្កើតមានបានឡើយប្រសិនបើគ្មានការបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះលោកស្រី Andrea Gillespie បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាសារៈសំខាន់នៃវីដេអូឃ្លីបដែលបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានអត្ថន័យ2យ៉ាងគឺទី1គឺវាបានជួយកត់ត្រានៅរឿងរ៉ាវដែលជនជាតិអាមេរិកតាមកំណត់អាហ្វ្រិកបានដឹងមួយជីវិតរួចទៅហើយវាបានជួយផ្ដល់ការអប់រំដល់មនុស្សទូទៅអំពីកម្រិតនៃបញ្ហានៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកហើយចំណុចទី2នោះគឺជួយបង្រៀនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួនក្រោយឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រកាន់ចិត្តសាសន៍និងវិធីក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើមវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបើយើងនិយាយតែការប្រកាន់ចិត្តសាសន៍ក្នុងន័យជាទាសករហើយវាក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរបើយើងនិយាយពីបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយផ្អែកតែទៅលើច្បាប់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាងក្រៅកាលពីអតីតកាល បញ្ហាទាំងអស់នេះមិនទាន់រលាយបាត់អស់ទៅហើយក្រោយពីមានចលនាទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិពលរដ្ឋស៊ីវិលកាលពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20មកលោកស្រីកេលេសពីបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅតែកើតមាននៅឡើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាអកុសលឧបទ្ទវហេតុដែលបានកើតមានឡើងទាំងនោះបានការរំលឹកយើងថាតើវាត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជាការដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវស្រែកទាមទាររោគយុតិធម៌និងពិនិត្យមើលនៅករណីទាំងនោះនាពេលនេះស្របពេលដែលឃ្លីបវីដេអូដែលថតបានតាមរយៈវីដេអូកាមេរ៉ាបានក្លាយជាវត្ថុតាមដ៏សំខាន់ហើយប្រហែលជាអាចនឹងមានច្រើនតទៅទៀតស្ដីពីការប្រព្រឹត្តបង្កប់បីទៅលើជនជាតិដែលមានចំនួនភាគតិចដោយក្រុមប៉ូលីសនិងជនស៊ីវិលនោះក៏វាបានបង្ហាញនូវផលប៉ះពាល់មួយផ្នែកផងដែរចំពោះការថតនេះលោកស្រី Tiffany Caulfield ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរួមរបស់លោក Floyd បាននិយាយថាលោកស្រីមានការជឿចាប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានមើលឃើញវីដេអូឃ្លីបនៃការស្លាប់របស់មិត្តភក្តិលោកស្រីប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងវីដេអូឃ្លីបដែលត្រូវបានគេបង្ហោះយ៉ាងប្រងព្រឹត្តនេះធ្វើឲ្យនាងឃើញវាគ្រប់ពេលទាំងអស់បើទោះបីជានាងចង់ឬមិនចង់ឃើញវាយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីបានលើកឡើងពីការមើលវីដេអូនៃពេលវេលានៃការស្លាប់ចុងក្រោយរបស់មិត្តរបស់លោកស្រីយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនអាចមើលទេខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំរងនូវផលប៉ះពាល់ពីស្ថានភាពនៃផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលបានមើលគាត់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកដឹងទេខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ក្នុងរយៈពេលយូរក្រោយដែរហើយគឺគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តភាពសប្បាយវាវ័យស្វាហាប់សកម្មហើយគាត់ចូលចិត្តនិយាយកំប្លែងសើចនិងរួមលេងជាដើមដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមិនចង់មើលវីដេអូនៃការស្លាប់របស់គាត់នោះទេវាក៏កាន់តែពិបាកថែមទៀតក្នុងការដែលគិតថាគាត់ជាបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់អាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំមើលវីដេអូឃ្លីបនេះបានតទៅទៀតនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.